Hanc fidem ascensione Domini auctam, et sancti spiritus munere roboratam, non vincla, non carceres, non exilia, non fames, non ignis aut laniatus ferrarum, nec exquisita persequentium crudelitatibus supplicia teruerunt. Pro hac fide per universum mundum non solum viri, sed et femine, nec tantum impubes pueri, sed etiam tenere virgines usque ad effusionem sui sanguinis decertarunt. Haec fides, daemonia eiecit, egritudines depulit, mortuos suscitavit. Unde et ipsi beati apostoli, qui tot miraculis confirmati, tot sermonibus eruditi, atrocitatem tamen dominice passionis expaverant, et veritatem resurrectionis eius non sine hesitatione susceperant, tantum de ascensione Domini proficerunt, ut quidquid illis prius intulerat metum verteretur in gaudium. Totam enim contemplationem animi in divinitatem ad patris dexteram concedentis erexerant, nec iam corporee visionis tardabantur objectu, quoniam in id aciem mentis intenderent, quod nec a patre descendendo affuerat, nec a discipulis ascendendo discesserat.